isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Nsellem l-issemmija kollha tagħna minnaħa tiegħi Charles Xwieriep u nilqgħukom għat-tieni programm f'din is-sensiela Isfaru n-Nuklat. Kif spjegajt fl-ewwel programm, l-idea tal-programm huwa dejjem li inħarsu lej l-aħħar potenza li konna kolonja tagħha u fl-istess waqt barra li nistudjaw jew nosservaw jew nirriflettu fuq l-użanzi drawwiet f'kull qasam. Mhux se nerġa' nirrepetihom illum għax illum għandna żewġ ċosma partikolari ħafna, ma f'kull qasam naraw dak li ġi fuqna x'influwenzawna u f'ninbanda l-oħra mbagħad immorru għal kemm mill-indipendenza law imbdinna, aġġornajna, jew forsi bqajna fejn konna dawk id-drawwiet diffiċli li jinfirdu mill-karattru, mill-identità tagħna, mill-imġiba tagħna. U illum ħsibt li fil-programm li għandna qudiemna nistieden espert akademiku, fl-istess waqt bniedem li nafu ħafna u ħadimt miegħu ħafna u allura naf ċert li se jagħti informazzjoni tarif u biex ngħidlek riflessjonijiet f'posthom xi kultant anke fuq affarijiet li jiġru kuljum fil-ħajja tagħna u spiss ma nagħtux każhom. Bl-Ingliż ħobbu jgħidu neħduhom for granted, imma for granted mhix dejjem hija xi ħaġa sabiħa, xi kultant trid tieqaf u tħares madwarek u tara jekk inti inbidilx għall-aħjar jew le. Qed nitkellem dwar il-professur Karmel Kassar li huwa direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin, huwa chairman tal-platform for Mediterranean Foodways u fl-istess wieqt ukoll lecturer fil-Istitut dejjem ġol l-Università ta' Malta ta' Turizmu, Vjaġġar u Kultura. Insellimlek, Professor Kassar, u neħu gost nilqak fl-studio magħna bħala l-ewwel mistieden f'sensiela għalkemm dawn it-tieni programm, l-ewwel programm spjegajt is-sensiela kif se tkun it-tieni programm ħanibda bl-ewwel mistieden bik.
Insellim lilek u lill-semmija kollha.
Mela, is-suġġett li naf li inti huwa għall-qalbek għax inti tħall diversi joqsma, differenti u epoki, differenti tal-istorja ta' Malta, b'riċerka kemm Malta u anka barra kif nafu. Imma anka jekk tħares lej l-atta kotba li inti dejjem ippubblikajt u riċerka li qed tistenna tiġi pubblikata. Imma waħda minnhom li forsi tqarribna ftit biex anka s-semmija tagħna jkunu jistgħu jifhmu aħjar dak il-suġġett li qed nitkellmu fuq ma nibqgħux flajru, hija fil-qasam tal-ikel. Għadhom kemm għaddew il-festi natalizji, imma mhux biss għax hawn ħafna festi oħra web li jiġu fil-kalendarju tas-sena, u nieklu, nixorbu, forsi jmorru nixtru fil-ħwienet tal-merċa, fil-department stores, nixtru l-affarijiet kważi minna ma tagħti każ, jiġifieri jien naf għandek bżonn il-patata, ir-ross u l-ħaxix u affarijiet oħra l-aħam. Daw kollha daħlu f'pajjiżna b'xi drawwa jew oħra. Jekk niffukaw fuq l-żmien tal-Kolonja Brittanika. Kien hemm użanzi fl-iklija kċina ikel tisir li daħlu Malta propju mal-Ingliżi?
Bla dubju ta' xejn, jiġifieri jekk inti toqgħod tikkonsidra ċertu affarijiet lilhom ma niħsbux fuqhom ma kienux jeżistu qabel. Per eżempju, il-patata kienet daħlet flejn l-aħħar tas-seklu 18 fi żmien il-kavalleri, imma pratikament ma kienix tittiekel, li daħlet u daħlet b'ċerta forza, jidher li daħħalha b'ċerta forza ġallhom bil-forsi ġifieri li l-bdiewa jkabruha Sir Alexander Ball, li dak iż-żmien kien is-Civil Commissioner f'Malta.
Fil-bidu tas-seklu 19.
Din nitkellmu bl-lej 1802-1803. U għat-Civil Commissioner għax sal-1815 Malta ma kienieċ kolonja Angliża, kienet protettorat bil-Ingliżi għaw. L-idea kienet li suppost jerġgħu jiġu l-kavalleri l-ura. Imman bat...
Parti mill-manuvrar...
Il-trattat ta' Vienna wara l-battalja famuża ta' Waterloo spiċċat li Malta ġiet kolonja tal-Ingliżi u allura
mod legali.
U dik waslet għal ħafna tibdil, imma ġifieri l-ewwel ħaġa importanti kienet li dawna kienu kabru l-patata speċifikament jidher li kienet fiż-żona ta' bejn ħalaxa u ż-żejtun u speċifikament tan-Navy Ingliża, xi Navy Ingliża l-baħrin kienu u l-baħrin u l-marines u għaw is-soldati kienu jeklu ħafna patata u Malta ma kinux.
Allura famuża fish and chips biex niftehmu naħseb mingħajr il-fish forsi.
Li nafu żgur li daw kienu diġà popolari ħafna jeklu l-patata u allura minħabba fekk kellhom bil-forsi jaraw xi jagħmlu kif iġibu l-patata lill-baħrin u s-soldati li kienu stazzjonati hawnhekk. Bħala konsegwenza ta' dan bdew ikabru l-patata, ma l-patata sa nofs is-seklu 19 żgur li ma kienix popolari f'Malta, tantu hekk illi l-ewwel eżibizzjoni agrarja li saret fl-1854, l-ewwel eżibizzjoni agrarja ġifieri dik il-famuża eżibizzjoni agrarja tal-Imnarja daqshekk u sidhem il-Busquet, dik l-ewwel waħda li saret 1854. Fl-ewwel waħda eżibixxa l-patata wieħed ċertu wieħed kun jomu Bartolo mill-Mellieħa u l-kwalità kienet tant fqira illi pratikament lebda tifħir, lebda premju ma ħaxej. Imma mbagħad ħaġa.
Ma jurik li daħlet.
Iva, imma ħaġa tal-iskantament, ħaġa tal-iskantament qisu lejn l-aħħar tas-seklu 19 il-patata mhux tal-li qabdet. Talli eventualment bdew ikabruha u tikber tajjeb u spiċċat ħadet il-post tal-qoton u l-kummin bħala cash crop, ġifieri bħala prodotti li kienu bdew jesportawh. U l-bidu kien jesportawh lejn l-Ingilterra u lejn postijiet li għandhom x'aqsmu mal-Imperu Ingliż imma fil-viċinanzi ta' Malta, ġifieri mhux.
U fi żmienna kien hemm l-Olanda, hux vera li.
Dak aktar reċenti.
Ekku, fi żmien.
Ġifieri ma qabel sa isu sal-ewwel gwerra kien hemm ċertu tipi ta' patata li inċidentalment interessanti semmihom John Borch f'Malta in Gibraltar illi ħareġ Londra fin-1915 fl-1915.
Mela qabel waħda sewwa.
U jiddiskrivi eħe bħalma wkoll jiddiskrivi t-tadam, anke t-tadam ma kienx ġifieri. It-tadam tal-bidu kien jintuża biex isir salsa u allura dak il-famuż it-tadam ċatt illi jikber lejn.
Adumana.
Iva, dak huwa tajjeb ħafna biex
jiċappas.
Fil-fatt jiġifieri jużaw ħadd salsa kienu, u t-salsa kienu jagħmluh salsa għax kien hemm jaħsbu illi l-patata huwa minn Nightshade Family bħalma hija it-tadam, it-tnejn li huma, it-patata u it-tadam huma minn Nightshade Family, u allura ġifieri l-familja tip ta' pjanta li. U allura biex neħħila t-tossiċità kont trid issajjara. U fil-fatt jiġifieri l-patata ma sax tikolha għalija u l-istess it-tadam. U allura t-tadam kienu jagħmluh bħala salsa. Jider illi lejn l-1839 għandna deskrizzjoni minn ċertu wieħed McGill, Thomas McGill, li jagħmel deskrizzjoni ta' Malta. U jsemmi l-ikel li kienet dak iż-żmien prelibatezza fost in-nies tar-raħal, fost ir-raħlin Maltin. U da jagħti deskrizzjoni u għall-bidu jien ma stajtx nifhem għalxiex qed jirreferi dit salsa magħmula u jgħidilax bda bl-Ingliż bil-love apples. Love apples. Love apples, ta' ma rridux ninsew ukoll li hawn antikament kienu jgħidulu tuffieħ it-tadam. Ġifieri t-tadam ma kienux jgħidulu tadam
f'Landa. Malta stess. Min jafeva kelli x'tuffieħ jew tadam.
Ja, li nafu żgur li t-tadam ġej mill-Messiku u ġifieri mill-Gwatemala u minn dawk il-postijiet.
Wara Kolombu.
Mill-Amerika ċentrali u allura GML. L-ewwel darba li kabruh kien fiż-żona fejn millum il-Ġiralda u hemm ukoll l-Arċivo des Indias ġo Sevilja. Mekka ġifieri kienet
għal-Spanja.
Ġo Sevilja stess, u mekka kienu jikabru daw il-qatta pjanti, kienu jikabru l-mejz, kienu jikabru it-tadam.
Wara li ġabu għom mill-Amerika.
Ħafna tipi ta' fażola ma kienux eżistu. Aħna il-fażola tagħna il-ful kien. fil-fatt.
Is-salfazola huwa element prattikament għadu ħaj ħafna fl-English breakfast.
Imma il-fazoli għax ħaġa ġdida.
Bacon and beans, per
ma kienx jeżisti ġifiri fl-Amerika. Ġu dawka kollha ġew mill-Amerikas. Bħalma ġid dundjan dawra kollox.
Eżattament.
U l-mejz, il-famuż biex manke l-popcorn ġifiri. Il-korn. Ma kienx korn, fil-fatt meta.
Muħ, jisomaw, qed nitkellmu.
Meta inti tagħmel, meta inti tagħmel, meta tgħidilhom grains, qed titkellem il-kelma għal kollox. Ġifieri tista' tgħid
generic.
Barley, ġifieri ix-xejr, tista' tgħid il-qamħ, tista' tgħid l-spelt, tista' tgħid
żrieraħ.
Deħe kollha. Imma ma tistax tuża l-kelma korn, għaliex, għax meta tkun qed titkellem fuq korn, qed tispeċifika li qed tirreferi għall-mejz. Ġifieri hemm dak huwa xi ħaġa oħra. Ġifieri korn jiġi mill-Amerikas. U tadam ukoll, ġifieri hemm morlura li tadam kellek l-istess sitwazzjoni. Tadam kien dak iċ-ċatt u kien jiswa l-ewwel gwerra li t-tadam it-tawali, iż-żenguli. Beda u koll ikabruħa u Malta, ġifiri milux ikabruħa, suzaq smit sena biss. Illum il-ġurnata sar parti mis-sistema tagħna.
Nistaqsik mistoqsija li tiġi f'moħħ naħseb ħafna nies. Meta ngħidu li kien żmien Brittaniku, żmien tal-Imperu li daħlu dawn, tal-patata spiegajtilna. Imma hawn anki riklami, naħseb xi darba rajthom inti imma jinsabu fuq l-internet ukoll. Li juru speċi propaganda biex tixtri l-prodotti tal-imperu. Qed jiġi f'moħħi pereżempju il-corn beef jew il-bully beef kif kienu jgħidu l-Malta li jiġi mill-Awstralja. Kien hawn propaganda biex il-poplu jadotta dal-ikliet tipo imperjali ha.
Fis-seklu 19 l-impatt ta' daw it-tip ta' affarijiet kienu kważi inesistenti.
Lanet, bottijiet, vażetti.
Pratikament inesistenti. Jider li għamlu ftit ħiet żgħira bejn il-gwerer, ġifieri bejn l-ewwel u t-tieni gwerra, ftit ħafna. Imma mbagħad il-Maltin ġew għad-dikti dalihom minħabba l-gwerra, il-Second World War.
Minħabba li. Tafaw fuqhom.
Iva, imma dik kien hemm raġuni għalija.
Jien niftakara fit-tfuli tisni 50 kont immur nagħmel il-qadijiet lill-ommi għan tal-merċa u ħlif daw li qed issemmi inti ma kienx hawn.
Jiena ħaġa li taffaxxinani kanzunetta famuża tal-50ijiet minn għalija ta' Charles Close, jien isimha Rosa Marie. U tirreferi il-prelibatezza li hija frotta l-bott. Il-frotta l-bott isemmija fil-50ijiet da, ġifieri.
U kienu flaqwa tagħhom.
U dika laqtitni li ġifieri di Rosa Marie li qaxritu ħaj blikla li ġa ma naf dak iż-żmien ħallas xi nofs lira jew ma nafx kemm ħallas. Interessanti, ma jiena daw il-fatturi narhom interessanti għax daw jirriflettu.
Indikaturi, jo.
Jirriflettu l-mentali, mek toħroġ l-aspett antropologiku tal-istudju
tiegħi. Iwa, id-disciplina tiegħek.
F'ċertu sens iva.
Ara l-istorja dejjem.
Eħe, le, ma f'ċertu sens fis-sensina dejjem nadatta raġunijiet storiċi. Imma tajjeb ikollok training antropologiku għax l-affarijiet tarhom bajnejn u minn perspettiva differenti.
Valur miżjud.
Hekk jisu eħe. Allura speċi l-fatt li din kanzunetta titkellem fuq il-frotta l-bott. Interessanti ħafna. Għax dak juri kif wara l-gwerra dak kien meqjus aħjar mill-frott frisk. Li hija bil-maqlub tagħna għandhom.
Dikon ġejbija. Il-Maltin, meta kienu jaraw din il-propaganda, anki jekk mhux propaganda intenzjonata, li tixtri prodotti tal-imperu kienet intenzjonata, kien hawn anke l-posters ġifieri biex tixtri ħalli l-kummerċ tal-imperu jikber sewwa. Imma mill-banda l-oħra, il-Maltin naħseb il-mara Maltija li kellha dik il-kċina famuża tal-Mediterran li żomm in-nies b'saħħithom u fit-tul jgħixu iktar fit-tul, għadha sallum tiġi vvutata l-aħjar waħda sewwa. Ma mill-banda l-oħra naħseb kienu jaħsbu jew kellhom l-impressjoni li għax ġabuha il-barranina hawnhekk u għal f'dal każ huma il-kolonjalisti, allura kienet iktar moda, bl-Ingliżi jgħidu trendy, iktar mal-moda u forsi anke iktar b'saħħitha u tkun ħmar jekk inti ma tagħmilx. Ma tibdix issajja l-affarijiet mill-bott mill-lanet jew mill-fazetti biex ngħidu hekk.
Jiena naħseb li ħolqot ħafna problemi dik it-tip tajkel. Pereżempju, waħda minnhom kienet it-tendenza li u dina daħlu għal-Ingliżi partikolarment biex minħabba l-istorja tal-Moza. Inti taf li qabel aħna qabel it-tletinijiet kienu jiġu bil-mos.
Wara l-bib.
Wara l-bib u kienu jaħilbu l-mos. Issa nafu illi l-mos.
Sal-gwerra żgur uftit.
Il-mod il-ħalib tal-mos huwa xi ħaġa li tiswa ħafna flus biex tixtriha.
Ekku.
Dak iż-żmien l-Ingliżi però ma kinux japprezzaw il-ħalib tal-mos.
Ġabu l-baqar flok il-mos.
Għamlu propaganda tremenda u għal tnax il-moza itik baqra. Anyway, u bl-issaħħatek ridna l-mos minn Malta. Illum il-ġurnata qed nagħmlu re-evaluation ta' sitwazzjoni ma' n-nies il-Maltin illum jaħsbu illi aħna deb konna niklu nixorbu pereżempju ħalib. Tal-baqra li mu veru xej.
Taħna
għat ma konna liħ.
Tat-tappisfar, fizmien fit-fuliti kien jiġi bit-tappisfar jow inkella kollur il-fidda.
U fil-fatt
il-fidda
kien
tal-mos u jħor tal-baqra.
Il-problemi kienet illi ġabuna f-situazzjoni fej għanna ħafna problemi anka bil-laktos, per eżempju. Għax tal-baqra toħloqlok ħafna problemi ta' lactose intolerance milli għandek per eżempju mill-ħalib tal-moza.
Jien l-ewwel wieħed li nsofri minna dik meta għall-moza jkun dejjem aħjar. Jiena ibni jiġifieri qiegħda fil-familja biex ngħidu hekk u inti wkoll. Mela niffurmaw klabb.
Imma ġifieri din hija problema serja. Jiena darba minnhom kont mistieden fil-provinċja ta' Cuneo. Fil-famużi langhe tal-Piedmont u tal-Piemonte fejn fost l-oħra jagħmlu affarijiet famużi.
Tramuntana tal-Italja tmisma Franza.
Jagħmlu l-famuża ġandujja, jagħmlu l-barolo u daw il-prodotti li huma world class ġifieri.
Magħrufin.
U dawna qed nitkellem jien, qed nitkellem kont mort nagħti talk fuq il-ġbejniet. U ġifieri dan waqaf. U beda jgħidli għalli għaxin għandi jinnaċ ta' Malta, għandi l-mos ta' Malta, u namer ħalli bil-bil. Għalli intom.
Aħjar minna.
Intom għandkom speċi, taf li għana kolla minn għant il-Malti strajni jom daw.
Għandu s-sors autentika da.
Għandu s-sors, ġifiri għandu mos Maltin u għandhom naċ.
Kif ġew għandu mal-Italja?
Għax kienu jbijawom. U kienu
jħessu minnom
jbijawom l-Italja. U kienu jxtruhom fis-Qallija, fil-Bażilikata, u daw il-postijiet. Ġo l-Italja tisfel.
U tlifni jom aħna.
Żgur, u bid-dera l-moza Maltija kienet moza li tagħmel ħafna tipproduċi ħafna ħalib.
Ed inti semgħu Isfar un-Nuklat fl-istudio miegħi għandi l-professur Karmel Kassar li huwa espert u fl-istess ħin akademiku u riċerkatur fuq is-suġġett li qed niddiskutu llum. Suġġett affaxxinanti li għandna llum u nista' ngħid li b'dar matriz għadna kemm ħriġna anke minn waħda mill-festi tal-kalendarju biex ngħidu hekk. Barra li niftakru fil-siġra li taħt għamilna il-Christmas cake, per eżempju, li kollha ġew mill-Ingilterra u l-kejk innifsu li ġi wkoll mal-Ingliżi. Imma forsi xi ħaġa li narawha ħafna iktar spiss imma bħal. Ma najdu li taħtim nieħrek l-inqas li tara għax ikun kuljum miegħek il-qamħ. Naħseb il-qamħ għaw Malta fiex aħna fis-sitwazzjoni meta llum fid-dinja fl-Ukrajina kulħadd jitkellem fuq il-moħħ anke kif kellhom jiftehmu bis-saħħa tat-Turkija r-Russi ma' l-Ukrajini kif jibatuh fl-affpastijiet tat-tielet dinja għax imsiku konna se noqtluhom bil-ġuħ. Aħna Malta fiex aħna fil-qamħ għandna qamħ tagħna.
Storja twila tal-qamħ, ħan niprova nkun konċis kemm niflaħ.
U kif daħlu il-Brittaniċi fija biex ngħidek?
Ħafna iva, le daħlu fija fil-fatt. Fil-fatt ġifieri bdejna bis-saħħa tal-fatt li konna sirna kolonja fl-1815 tlifna l-qamħ li kien jiġi importat minn Qallija. Issa dana meta ngħidu kien importat minn Qallija ħafna drabi aħna ninsew aħna konna parti integrali mir-renju ta' Qallija. Ġifieri għal eluf ta' snin, minn żmien ir-Rumani pratikament Malta kienet parti integrali mir-renju ta' Qallija. Bħala konsegwenza ta' dan, aħna konna bħalma hija pantellerija, bħalma huma.
Gżejjer kollha li
dawn. Gżejjer kollha, u anke l-bliet l-oħrajn żgħar li hemm pereżempju l-belt ta' Likata, l-belt ta' Ragusa, l-belt ta' Modika. U allura l-ideja kienet li Malta kienet agrotown. Fil-fatt Malta li jom kienet zewċ agrotowns. Ifisser li għandek belt imdawra bil-raba. U allura n-nis joħorġu mil-belt kull fil-ħodu jaħdmu r-raba mbagħad fil-għaxija jerġaw jirritornaw. Fil-fatt jekk inti taqbad ir-raba tul imdina, dik kienet is-sitwazzjoni fl-antik. U anke għawdex iċ-ċittadella kellek u rabat l-istess kunċett, ġifiri dak huwa tipiku ta' meta jkollok agrotown. Issa daw l-agrotowns issibhom ukoll fl-Islands u
bliet tal-bied.
Fil-gżejjer anke Griegi. Dan l-istess kunċett, ġifiri dan huwa kunċett li jmur lura
eluf.
Għall-eluf ta' snin. Din l-idea tal-agrotown u ssib anke Spanja.
Issa sar attrazzjoni turistika.
Imma l-lum ġifiri bid-dinna s-sistem, jikolla u ma nistax najt li għawde xie agrotown innaf l-rabat u laqas nista najt, pero s-sebajnijiet kienu joħorġu il-bdiewa fil-ħodu u jieġu l-ura bil-mutur tal-ħart, niftakarhom jiena fil-bidu tas-sebajnijiet kienet għadha standard, in-nies joħodu r-rabat ta' għawdex u joħorġu, jaħdmu
l-għalum,
ma nafx il-lum xet isir.
U ħafna li,
u għaw,
ma tistax ma tistax.
Il-rabat ta' Malta l-istess situazzjoni, indawra fil-fatt.
U ħafna li, imbnu.
U koll. Imma anke il-rabat ta' Malta kienet ftit is-sitwazzjoni wkoll sa ċertu punt. Għawdex iktar, ovvjament. Issa li nitkellmu fuq il-qam huwa interessanti għax il-qam bħal ħafna prodotti oħrajn li kienu jikbruaw li mhux veġetali, ġifieri naf moħħ, il-laħam, il-ġobnijiet, kienu jiġu miżqallija. Aħna konna nagħmlu l-ġbejniet, imma l-maġġor parti tagħhom, pereżempju, il-ġobon Pjaċentino, pereżempju, mhux minn Pjaċenza, jiġu miċ-ċentru ta' sqallija. Il-Skamorza, il-Kaċokavallo, daw kienu jiġu minn sqallija. U n-nies tal-ħarber area taż-żona tal-port ta' Malta kienu jikluhom mhux ħażin, kienu jikluhom. Kien jista' jaffordja jixtrihom.
Ġifieri kellna ħafna jista' jixtri.
Kellna ħafna ġobon pereżempju li jiġi minn sqallija. Kellna kan importanti mill-ġobon kellna anke l-ħam jiġi minn sqallija u kellna anke importanti ħafna il-qamħ. Issa tgħid li ngħidu li sqallija.
Inti semmejt li malli ġew l-Ingliżi minn sqallija ma baqax jiġi l-qamħ. Minn fejn kienu jġibuh?
Tajjeb li ngħidu sqallija għandhom aktar minn 50 tip ta' qamħ differenti. Aħna jider li l-iktar tlet teqmuħ li kienu jiġu fiżmin il-kavallieri minn sqallija huma l-iktar muħ għadhom sal-lum preġjati ħafna huma il-Majorka, il-Russello u t-Tuminija. Issa daw it-tlieta fiżmin il-kavallieri kollha kienu jiġu, fil-fatt issib fid-dokumenti Grano Majorkino, Majorka, Grano di Roccella, Russello u Grano Tuminija. Dawna kienu jiġuaw. It-Tuminija kienu jħobbu ħafna l-Maltin, għax it-Tuminija jiflaħ anke arja li fija ħafna melħ fija. U Malti hija żgħira għall-puntu. Anke jekk kienu jkabruh il-qamħ, kienu jkabruh fin-nofs, ġifieri l-iktar tal-Island u tal-gżejra ta' Malta. L-iktar minn ħażeb u qasab il-Kirkara li hija fin-nofs ta' Malta. Li hija l-aktar il-bogħod allura mill-baħar. Imma xorta kienu jkabruh. Issa li hemm interessanti li dan il-qamħ baqgħu jkabruh tar irħula ma tantx jikber, ma tantx jola fil- allura pereżempju biex taħżdu diffiċli biex taħżdu bil-makkinarju ġdid. Imma kien meqjus u apprezzat ħafna sal-ewwel gwerra dinjija mill-bdiewa da. Kienu jkabruh.
Imma dejjem kellna bżonn nimportaw. Għax il-ħin mhux se
jippermettilna imma konna nimpurtaw minn sqallija duty free mingħajr dak.
Qabel l-Ingliżi.
Qabel l-Ingliżi. Sal 1815, sa 1815. X'ġara fl-1815. Fl-1815 għallhom isma' ħadtul il-gżejjer Maltin. Ir-re ta' Napli jew ta' sqallija dak iż-żmien kienu sqallija u Napli. Tippretendi li inti kilkom il-qamħ duty free
bladazzju.
U allura waqaf jiġi l-qamħ minn hemmhekk u beda jiġi l-qamħ minn ġi postijiet mill-Ukraina. U kwalità inferjuri ħafna 30% tal-kwalità inferjuri ħafna mill-Eġittu. U di baqgħet sejra hekk, issu xi 30% kien jiġi mill-Eġittu, ma dak kien inferjuri ħafna, ġifieri kien tal-veru kien irħis ħafna. U ħafna drabi ma kienx ta' kwalità tajba. U dan baqgħet sejra hekk sal-ewwel gwerra dinjija, prattikament. U dikka kienet waħda mir-raġunijiet tas-7 Ġunju għax ma baqax jiġi fil-gwerra ma baqax jiġi mill-Ukraina għal-raġuni sempliċi. Għax it-torok kienu jżommu mal-Ġermaniżi fil-ewwel gwerra dinjija u allura għalqu il-rotta tal-Baħar l-Iswed. U allura mil-Krimea u mill-Ukraina. U fejn marru
l-Ingliżi allura?
Allura bdew iġibu qmuħ mill-Awstralja u mill-Kanada mill-Imperu u peress li hemm ħafna frejt. Il-prezz kwadripla, kwintipla u baqa' jżid, iżid. Allura dik li kienu jixtru l-ħobża pereżempju solt u nofs pereżempju saret seba' soldi. Meta daw qas biex kellhom biex jixtru dak it-tip ta' ħobż.
Ħafna minnhom ma kienux impjegati, iżjed għax il-gwerra spejt.
Kien hemm ħafna faqar, kien hemm ħafna ġuħ litteralment.
U l-emigrazzjoni hawn.
Ukoll, ukoll. U mbagħad fl-20ijiet bdew iġibu l-qmuħ ma baqgħux iġibuh mill-Awstralja li huwa l-bogħod ħafna għall-Malta. Bdew iġibu ħafna mill-Arġentina u mill-Amerika, però minn fejn sabu, ġifieri ġieli anke ġie qam mill-Belġju u minn Franza u mill-Indja.
Il-vantaġġ kien li l-Ingliżi kellhom ħafna vapuri jduru mad-dinja kollha.
Ma kien iġibu minn kullum. Sakemm eventwalment spiċċajna llum il-ġurnata l-moħħ tal-Amerika żgħu tal-Kanada. Imma ma nistgħux nagħmlu ħobs tipikament Malti.
Bil-qamħ.
Le, bil-qamħ, bil-qamħ li qed jiġi mill-Amerika, għax huwa differenti. Ġifieri da, ġifieri l-qamħ oriġinarjament illum il-ġurnata hemm qamħ li kien tipikament isir bħalu Malta, issibu dak il-famuż qamħ ta' Castelvetrano ħdejn Trapani.
Iġviri biex najdu għek, da effettwa ħafna l-ħobza Maltija. Iġviri l-ħobza Maltija tal-lum, eja najdu ma nużawx il-kelma medda, ma miex il-ħobza Maltija li kienu gawdu l-Maltin
għabel
l-ewwel gwerra.
Anke qabel ma ġew l-Ingliżi qed ngħid.
Iġviri
mbagħad għandek l-ukr tal-Ukraina.
Iġviri hemmhekk il-bidla saret minn trid u matriċ. Anke aħna l-Maltin mill-gwerra mill-indipendenza law ma tant semmejni hemm mill-indipendenza law kellna nibdlu bil-fors konsegwenzi ta' dak li ġara fl-aħħar 200 sena għall-inqas.
Kien jiġi mill-Amerika jiġifieri u sa ftit żmien ilu kien għadu jiġi minn hemmhekk jiġifieri.
Ekku, jiena nirringrazzjak il-programm nixtieq uħdejja mitwala għaliex ma taqaf qatt tiddiskuti daw is-suġġetti. Infakkarkom li miegħi fl-istudio kelli lill-Professur Karmel Kassar li huwa direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin, chairman tal-Platform for Mediterranean Foodways u lecturer fl-Istitut dejjem tal-Università ta' Malta ta' Turizmu, Vjaġġar u Kultura. Nirringrazzja lit-tekniku tagħna Jordi De Bono u minn naħa tiegħi Charles Xwiereb. Insemmilkom u nagħtikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.